18-нче бүлек. Шуннан соң Паул Афинадан китте һәм Кринт шәһәренә килде. Уланда Әкүл атлы бер яһүдне һәм аның Прискилла исемле хатынын очратты. Клауди Кайсар барлык яһүдләргә Римнан китәргә әмер биргәнгә күрә, чыгыш белән Понт шәһәреннән булган Әкүл күптән түгел хатыны белән Италиядан килгән иде. Паул алар янына барды. Һөнәрләре бирүк булганлыктан Паул алар янында калды. Һәм алар белән бергә эшләде. Аларның кәсебе шатыр кыру иде. Һәр шимбә көнне ул гыйбадәтханәдә яһүдләрне һәм грекларны инандырырга тырышып, алар белән сөйләшеп утырды. Силас белән Тимоти Македониядан килгәч, Паул бөтен вакытын Гайсаның мәсих икәнлеге хакында шаһитлек биреп, яһүдләргә вагыз сөйләүгә багышлады. Әмма яһүдләр аңа каршы чыгып, яман телләнә башлагач, ул киемендәге тузанны кагып аларга
үз каныгызга үзегез гаепле булырсыз. Минем өстән җаваплылык алына. Мин башка халыклар янына вагыз сөйләргә китәм.
Диде. Ул гыйбадәтханәдән чыгып якында гына яшәүче Аллаһына хөрмәт итә торган Тити Юстатлы кешенең йортына керде. Гыйбадәтханә башлыгы Криспис үзенең бөтен гаиләсе белән Раббыга иман китерде. Паулның сөйләгәнен ишеткән күп кенә кринтлеләр иман китерделәр һәм суга чумдырылу йоласын үттеләр. Бер вакыт төнлә белән Паул илаһи күренеш күрде. Күренештә Рабба аңа:
«Курыкма, сөйләвеңне дәвам ит һәм туктама, чөнки мин синең белән һәм беркем дә һөҗүм итеп сиңа зыян китермәячәк. Бу шәһәрдә минем күп санлы халкым бар»,
диде. Паул иман итүчеләрне Аллаһы сүзенә өйрәтеп, Кринттә ел ярым яшәде. Ахаядә Галион өлкә башлыгы булган вакытта яһүдләр берләшеп Паулга һөҗүм иттеләр һәм аны тотып хөкем урыны алдына алып килделәр.
Ул кешеләрне канунга каршы рәвештә Аллаһыга табынырга өйрәтә,
диделәр. Паул сүзен башларга гына теләгән иде, Галион яһүдләргә:
«Яһүдләр, әгәр нинди дә булса явыз эш яки җинаять кылынган булса, сезне тыңлау өчен сәбәп булыр иде. Әмма сүзләр, исемнәр һәм сезнең канунығыз хакында сүз барганга күрә, бу мәсьәләне үзегез хәл итегез. Мин мондый эшләрне хөкем итәргә теләмим»,
диде һәм аларны хөкем урыныннан куып чыгарды. Хөкем урыны каршында анда булган кешеләр гыйбадәтханә башлыгы Састинисны тотып кыйнадылар. Галионның моңа исе дә китмәде. Паул тагын шактый гына көннәр Кринттә булганнан соң, туганнар белән хушлашып, су юлы белән Сүриягә китте. Прискилла һәм Әкүл дә аның белән киттеләр. Юлга чыгар алдыннан нәзер биргәнгә күрә, Паул Кинхәрәйдә чәшен алдырды. Ифискә килеп җиткәч, юлдашларыннан айырылып, Паул гыйбадәтханәгә китте һәм яһүдләр белән сөйләшеп утырды. Алар аңардан үзләре янында күбрәк вакытка калуын сорадылар. Ләкин ул риза булмады. Туганнары белән саубуллашып,
«Аллаһы теләсә, тагын килермен»,
диде Паул. Шуннан соң ул су юлы белән Ифистан китте. Кайсариягә килеп җиткәч, караптан төшеп Иерусалимга килде. Андагы бердәмлекне сәламләде һәм Антиохиягә китте. Анда бераз вакыт торганнан соң Паул юлга чыкты. Барлык шәкертләрне имандан ыгытып, Галатия һәм Фругия аша үтте. Ифискә чыгышы белән Искәндәриядән булган Аппулус атлы бер яһүд килде. Ул телгәста язманы белә һәм Раббы юлына өйрәтелгән иде. Яхья кылдырган чумдыру йоласы турында гына белсә дә, зур рухлану белән Раббы хакында дөрес итеп сөйләде һәм өйрәтте. Ул гыйбадәтханәдә бик кыю сөйләде. Прискилла белән Әкүл Аппулусның сөйләгәннәрен ишетеп, аны үзләре янына чакырып алдылар һәм Аллаһы юлы турында тулырак аңлаттылар. Ул Ахаягә китәргә ният белдергәч, туганнар аны дәртләндерделәр һәм андагы шәкертләргә Аппулусны кабул итүләрен сорап хат яздылар. Аппулус анда килгәч, Аллаһы мәрхәмәте аркылы иман итүчеләргә күп ярдәм күрсәтте. Чөнки ул изге язмада язылганнар белән Гайсаның мәсих икәнлеген исбатлап, бөтен халык алдында яһүдләр сөйләгән сүзләрнең дөрес түгеллеген ышандырырлык итеп күрсәтеп бирде.